Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de marți 2 mai a emisiunii Ora Moldovei.
De astăzi, agenția de presă Flux își încetează activitatea.
Moldova, plasată de organizația non-guvernamentală Freedom House printre țările cu o presă care nu este liberă.
Dacă spui adevărul, ești pedepsit.
Marșuri ale imigranților în Statele Unite și o nouă lege a imigrației în Franța.
Și o nouă carte la pachet. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii. Mai întâi însă, Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Negocierile pe care Statele Uniunii Europene le poartă cu Teheranul asupra programului nuclear iranian ar trebui să se concretizeze într-o rezoluție care să permită sancționarea Iranului, dacă iranienii nu opresc operațiunile de îmbogățire a uraniului, a spus subsecretarul de stat american Nicholas Burns înaintea convorbirilor de azi cu reprezentanții ai Rusiei, Chinei, Marii Britanii și Franței, Nicholas Burns.
We have not lost hope. In diplomacy.
Nu ne-am pierdut speranța în diplomație, credem că există o soluție diplomatică la această problemă, dar ea depinde de două lucruri, de voința guvernului iranian de a renunța la programul de îmbogățire a uranului și după aceea la ceea ce noi credem că va fi un program de producere a materialului de fisiune și eventual a armelor atomice. O înaltă oficialitate a armatei iraniene a avertizat că Iranul va ataca Israelul dacă Statele Unite vor ataca Iranul, potrivit agenției de știri iraniene ISNA. Declarația aparține lui Mohamed Dehkani, comandant în cadrul gărzilor revoluționare din Iran. Statele Unite, cum se știe, au anunțat că vor cere impunerea de sancțiuni împotriva Iranului dacă autoritățile de la Teheran nu opresc operațiunile de îmbogățire a uraniului. Comisarul pentru extindere, Olli Rehn, a spus că Uniunea Europeană nu are altă opțiune în afară de aceea de a opri discuțiile cu Serbia asupra unor relații mai apropiate, după ce Belgradul nu a reușit să predea tribunalului de la Haga pe Ratko Mladic, fostul comandant al sărbilor bosniaci, pus sub acuzare pentru crime împotriva umanității comise în timpul războiului bosniac de la începutul anilor 90.
The current facts are...
Faptele sunt clare, Ratko Mladic nu se află la tribunalul de la Haga și din câte înțelegem nu există cooperare deplină cu acest tribunal. Asta înseamnă că nu avem altă opțiune decât să renunțăm la negocierile cu Serbia asupra acordului de stabilizare și asociere. A spus Olli Rehn. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat în fața Parlamentului European că Occidentul trebuie să respecte drepturile omului și instituțiile statului de drept în lupta contra terorismului, aceasta fiind o datorie morală atât pentru Uniunea Europeană cât și Statele Unite. Javier Solana a spus de asemenea că nu are informații despre acuzațiile potrivit cărora Agenția de Informații și Contrainformații a Statelor Unite, CIA, ar fi răpit și deținut persoane suspectate de activități teroriste pe teritoriul Uniunii Europene. Solana a adăugat însă că guvernele statelor membre în Uniune ar dori ca guvernul american să clarifice aceste acuzații după ce săptămâna trecută o comisie de anchetă a Uniunii Europene a declarat în Parlamentul European că relatările privind existența unor presupuse centre de detenție secrete CIA pe teritoriul Uniunii ar fi reale. Digurile de pe Dunăre se vor afla sub presiune cel puțin o lună, iar debitul fluviului la intrarea în România va crește din nou săptămâna viitoare, a anunțat ministrul administrației și internelor, Vasile Blaga, după ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență de astăzi. Potrivit unui top al celor mai cenzurate țări din lume, alcătuit de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor cu o zi înainte de Ziua Internațională a Libertății Presei, care se celebrează la 3 mai, Coreea de Nord este țara cu cea mai cenzurată presă din lume, urmează în ordine Birmania, Turkmenistan, Guinea Ecuatorială, Libia, Eritrea, Cuba, Uzbekistan, Siria și Belarus. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat astăzi că autoritățile de la Tbilisi iau în considerare retragerea țării din comunitatea statelor independente. Georgia trebuie să evalueze dacă are vreun beneficiu de pe urma apartenenței la această organizație, a adăugat Saakashvili, și dacă nu are, niciunul să se gândească dacă să rămână sau nu în ea. Declarația președintelui georgian survine într-un moment al creșterii tensiunilor dintre Georgia și Rusia, după ce Rusia a interzis importul de băuturi alcoolice georgiene, o măsură despre care guvernul de la Tbilisi spune că e motivată politic. Ministrul georgian al apărării, Irakli Okrushavili, a spus că Georgia ar trebui, în replică, să interzică importul de bere rusească.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În jurul prânzului, o știre a agenției de presă Flux ne anunța că începând de astăzi își încetează activitatea. Ni se anunța și numele unei persoane de contact și un număr de telefon pentru eventuale reclamații. Vitalia Dogaru a pornit de la aceste informații și a căutat să afle mai multe despre cauzele încetării activității acestei agenții particulare de știri și despre planurile acționarilor.
Redactorul șef al agenției Flux, Victor Marinescu, a declarat postului nostru de radio că în dimineața zilei angajații au fost anunțați că agenția de presă își încetează activitatea. Marinescu a spus că decizia aparține patronului și că nu este în măsură să o comenteze. El a lăsat să se înțeleagă totuși că la mijloc ar fi o problemă de management. Surse din cadrul agenției au specificat că în ultimul timp instituția de presă se confruntă cu probleme financiare, mai ales după ce mai mulți abonați au renunțat la serviciile agenției de presă Flux. Un studiu efectuat de Centrul Independent de Jurnalism în anul 2004 arată că proprietarul grupului de presă Flux, SRL, din care face parte agenția și cotidianul cu același nume, este liderul Partidului Popular Creștin Democrat, actualul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, care deține 99% din capitalul grupului. Experții CIJ apreciază drept acceptabil gradul de transparență al grupului de presă referitor la proprietarii acestuia în comparație cu alte publicații. Până la ora difuzării știrii, nu am reușit să discutăm cu proprietarul a agenției de presă Flux despre cauzele care au stat la baza închiderii acestei instituții media. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Organizația non-guvernamentală americană Freedom House a dat publicității raportul său pe anul 2005 referitor la libertatea presei în lume. Cele 194 de țări monitorizate sunt împărțite în trei categorii: țări cu o presă liberă, și în această categorie sunt 73 de țări, țări cu o presă parțial liberă, și aici sunt incluse 54 de țări, și în ultima categorie, țări în care presa nu este liberă, și aici se găsesc alte 67 de state, printre care și Republica Moldova.
Republica Moldova este plasată pe poziția 146 cu același scor cu Angola, Camerun, Coasta de Fildeș, Malaezia și Emiratele Arabe Unite. Dacă privim comparativ spațiul fostei Uniuni Sovietice, vom observa că doar țările baltice sunt considerate țări cu o presă liberă, țări care se află de altfel de 2 ani în Uniunea Europeană. Restul pendulează între a acorda presei o libertate parțială, doar două țări în această categorie, Georgia și Ucraina, sau a o îngrădi fățiș, 10 țări din cele din spațiul fostei Uniuni Sovietice.
Moldova așadar nu este o excepție dacă o privim în acest context. Este amintită situația de la Moldavske Vedomosti de în iulie anul trecut, când publicația a fost amendată pentru calomnie cu $2,000 și a adus cazul în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, unde Moldova are pe rol peste 30 de alte cazuri. Se amintește despre criticile aduse Consiliului Național al Audiovizualului pentru lipsa sa de independență politică și se scrie despre faptul că în perioada dinainte a realegerii președintelui Voronin în funcția supremă în stat, Partidul Comuniștilor și președintele său, cităm, au manipulat mediile de informare pentru a asigura realegerea lui Voronin. Am încheiat citatul. Consiliul Audiovizualului a mărit, de altfel, și numărul posturilor de radio și televiziune pro-guvernamentale. Se mai arată în raportul Freedom House pe anul 2005.
În ce privește regiunea transnistreană, Freedom House notează că mediile de informare sunt politizate și accesul la informații este restrictiv. Cităm, există puține publicații independente. Majoritatea sunt sau controlate sau finanțate sau în proprietatea autorităților transnistrene. Ziarelor li se cere să se înregistreze la Ministerul Local al Informațiilor, în loc să fie înregistrate la Chișinău, la autoritățile moldovene.
Publicațiile scrise prezintă în mai mare măsură opinii diverse decât cele din audiovizual. Pentru că, scrie Freedom House, există puține medii de informare particulare în audiovizual, piața fiind dominată de posturile de radio, de televiziune din România sau Rusia. Raportul notează și că se continuă transformarea postului național de radio și televiziune în post public și că autoritățile nu cenzurează internetul, dar accesul este încă foarte redus din cauza nerezolvării corespunzătoare a infrastructurii în domeniul telecomunicațiilor. Despre cauzele care au dus la plasarea Republicii Moldova în categoria țărilor care nu au o presă liberă, a căutat să afle mai multe Radu Benea.
Președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu, consideră că aprecierile conținute în raportul Freedom House reflectă pe deplin realitățile din Moldova. În ultimii 5 ani, spune el, situația privind libertatea presei și accesul la informație s-a înrăutățit constant, ajungând să semene tot mai mult cu cea din Rusia sau chiar Belarus.
Presa noastră intră tot mai mult și mai mult sub controlul politicului, iar presa independentă se subțiază foarte mult. Audiovizualul de stat public nu a mai devenit unul public autentic. Așa numitele instituții publice municipale acum se află pe câmpul de bătaie, fiindcă primul cod propus pentru discuții prevede, de fapt, comercializarea lor, ca să utilizez un termen mai clar, așa cum s-a făcut cu cele două piese importante ale presei scrise, cum este Moldova Suverană și Nezavisima Moldova. Presa locală independentă din 2001 încoace a fost supusă unei concurențe neloiale, fiindcă au apărut gazete ale consiliilor raionale, de fapt trebuie considerate ca presa partidului de guvernământ. De fapt ne pomenim în fața unui control din ce în ce mai pronunțat al puterii asupra presei.
Ceea ce îngrijorează cel mai mult, spune și președintele organizației neguvernamentale Access Info, Vasile Spinei, sunt standardele duble ale autorităților, discursurile siropoase despre ralierea la normele europene, care contrastează puternic cu realitatea.
Pentru că, pe de o parte, se declară acces la informații, poftim, se declară integrare, anticorupție, dar anticorupția nu se face cu tone de hârtie, cu tot felul de planuri grandioase, ci se face prin acces la informații. Se vorbește foarte frumos, pe de altă parte se demolează ce a mai rămas din libertatea presii. Ne mai vorbim de acele atacuri la adresa presii independente și la Observatorul de Nord și la Cuvântul, niște controle așa subite presă locale.
Nemulțumirea cea mai mare a experților și organizațiilor neguvernamentale din domeniul mass media este legată însă de noul proiect al codului audiovizualului, care, potrivit lor, pe lângă multe alte carențe, nu ar reuși să asigure o independență reală a companiei Teleradio Moldova de influența puterii politice. Mai multe ONG-uri din domeniul mass media s-au arătat dezamăgite că noul cod al audiovizualului nu a fost supus unei discuții publice înainte de votarea lui în prima lectură și că, în general, speranțele legate de parteneriatul politic din Parlament, dintre putere și opoziție, cel puțin în ce privește domeniul mass media, nu s-au dovedit a fi pe deplin îndreptățite. L-am rugat să comenteze aceste reproșuri pe vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca.
Aceste regrete sunt uneori rodul unor frustrări ale unor grupuri clientelare care se simt amenințate odată cu reorganizarea spațiului audiovizualului atunci când va trebui să primeze competența și nu afilierea politică la o grupare sau alta care controla o primărie capitale, de exemplu. Pe de altă parte, este rodul unei incompetențe de ordin profesional, pentru că modelul pe care l-a elaborat și l-a prezentat Parlamentului grupul de lucru este inspirat din cele mai avansate modele legislative europene, inclusiv a țărilor baltice, iar inovațiile de ordin legislativ pe care le-am propus depășesc, după gradul de deschidere către societate, cele mai bune modele din spațiul ex-sovietic.
În ce privește raportul Freedom House, care plasează Republica Moldova în categoria țărilor în care presa nu este liberă, Iurea Roșca a spus:
Freedom House are și ea sursele ei de informații. Freedom House, înțeleg că nu este litera de Evanghelie și foarte bine. Dacă cineva se simte în Republica Moldova cenzurat mediatic, nu are decât să-și dea demisia din această profesie onorabilă care se cheamă jurnalism.
Problemele presei din Republica Moldova vor fi discutate într-o suită largă de manifestări ce vor avea loc până la sfârșitul lunii mai în cadrul Zilelor Libertății Presei. Anul acesta, în organizarea lor, sunt implicate un număr record de organizații de media și neguvernamentale occidentale. Mesajul principal al organizatorilor este nevoia de solidarizare a presei împotriva a ceea ce îi numesc tentativele tot mai frecvente ale puterii de a limita libertatea de exprimare. O solidarizare ce nu se poate produce fără antrenarea amplă a societății în apărarea drepturilor și libertăților acesteia. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a căutat să afle și ce cred oamenii de pe stradă despre presă și dacă au încredere în ea.
Nu e presă liberă în Moldova. Și cât o să fie comuniști la putere, nu o să fie presă liberă. E toate dictate de sus.
E greu de spus.
Democrație în Moldova nu.
Avem presă liberă în Moldova. Care este părerea dumneavoastră?
Mă tem că nu.
De ce?
Autoritățile vorbesc una, dar oamenii de rând gândesc alta.
Dar cenzură există la noi, cum credeți?
Cred că este.
Cine impune această cenzură?
Asta cenzură e la domnul Voronin, la tarele. În Moldova nu e presă liberă. Omul nu poate să spui cuvintele lui care vrea să le spui, care le are pe inimă, care și probleme are. Fiindcă suntem nu mai cenzurați, dar suntem și persecutați și de poliție și de toate organele de drept. Vă spun că sunt deprins din sistemul sovietic încă. Dacă spui adevărul, ești pedepsit.
Este o democrație oarecare.
Mă gândesc că adevărul nu spune în presa liberă, tot trebuie să fie o apăsare oricare de sus. Și nimeni sus, așa are mai mare drepturi decât aici care e de mai de jos.
Crezi că există cenzură?
Da, la noi așa e țara.
Mie cașa nu este совсем свободная. Кой какие ограничения есть?
Nu putem vorbi deocamdată de o presă liberă în Republica Moldova. Există chiar și restricții impuse presei de către unele partide politice. Sunt multe interese. În campaniile electorale există cea mai mare cenzură.
Cenzură? Иногда есть. В выборах есть.
Când s-a schimbat, așa lideri, și oamenii mai liberi, om puteți noi vorbim, om puteți noi să avem o nădejde oricare.
Opinii culese la întâmplare de Valeria Vițu astăzi pe străzile din Chișinău. În indexul libertății presei în lume realizat de organizația non-guvernamentală americană Freedom House, Rusia este în aceeași categorie cu Republica Moldova, a țărilor în care presa nu este liberă, având un scor mai slab decât cel al Moldovei și fiind plasată pe poziția 159. Despre situația presei ruse, mai multe informații de la Victor Eschenazi Moroșan.
În Rusia s-a vorbit mult în anii trecuți despre sfârșitul televiziunilor independente, neaservite politic, mai toate înghițite de posturile canalului 1 și RTR, brațul mediatic al marii companii energetice Gazprom, controlată de stat. Preluarea stației de televiziune independente, NTV, de către Gazprom s-a petrecut cu 5 ani în urmă, la 16 aprilie. Crema ziariștilor din Moscova s-a reunit în urmă cu 2 săptămâni în piața Pușkin pentru a marca evenimentul, dar nu li s-au alăturat mai mult de 1000 de persoane. Dacă presa regională a fost de mult aliniată puterii, doar câteva ziare centrale și-au mai păstrat o voce independentă. Între ele, un ziar cunoscut acum de circulație restrânsă, Izvestia, care la începutul anului 2005 și-a schimbat stilul introducând un supliment duminical, o pagină de editoriale și o activă rubrică de opinii pe 2 pagini. S-ar părea prea activă, fiindcă în iunie 2005 Gazprom Media a cumpărat controlul pachetului de acțiuni. Urmarea o relatează Masha Gessen, ziaristă independentă, în trecut redactoarea revistei Itoghi și înghițită de Gazprom. Schimbarea s-a petrecut imediat atât în politica editorială cât și de personal. Ziarul a devenit cu totul diferit și a pierdut identitatea fără să capete una nouă. A devenit un ziar oficial, gura ascultătoare a Kremlinului, precum Kansamolskaya Pravda, editată de aceeași persoană care scoate acum Izvestia. De ce o asemenea investiție a Gazpromului într-un ziar cu o circulație mică la scară rusă, de doar circa 250.000 de copii și fără mare valoare comercială? Motivația, apreciază aceeași ziaristă independentă, este de ordin politic, Gazprom Media devenind un instrument al Kremlinului. Ceea ce se petrece este că alegerile prezidențiale din 2008 se apropie, iar Kremlinul simte vădit că are nevoie să controleze și mediile tipărite după ce și le-a subordonat total pe cele electronice. Întreba ce opinie are despre evoluția presei și relația acesteia cu politica puterii Kremlinului, Oleg Panfilov, director al Centrului pentru Jurnalism în Situații de Urgență din Moscova, opina spunând corespondentului Europei Libere:
cred că autoritățile fac un joc politic în care, pe de o parte, urmăresc să controleze presa, iar, pe de alta, au anumite obligații față de Uniunea Europeană și G8. Așa se face că unei mici părți a presei presei libere, i se va permite să existe pentru a da imaginea unui stat cu o presă mai mult sau mai puțin liberă. Că această presă nu mai are influența asupra opiniei publice este o altă istorie.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Parsons. După cum ați auzit în știri, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor de la New York a dat publicității astăzi lista celor 10 țări cu cenzură larg răspândită. Raportul a fost dat publicității cu o zi înainte de Ziua Mondială a Presei, zi marcată de Națiunile Unite.
În această categorie a celor mai răi printre cei mai răi găsim trei țări în spațiul fostei Uniuni Sovietice, Uzbekistanul, Turkmenistanul și Belarus. Cetățenii acestor țări trăiesc într-o izolare aproape totală de restul lumii datorită liderilor lor autoritari.
Dintre exemplele bune din raportul Freedom House, despre care vorbeam ceva mai devreme, este de notat situația din Ucraina, unde în ultimul an și jumătate, după Revoluția Portocalie, au fost făcute progrese, chiar dacă Ucraina nu se află în categoria țărilor cu o presă liberă.
Dacă Ucraina a făcut așadar anumite progrese în ultimul timp, România se plasează constant în ultimii ani în această categorie a țărilor cu o presă parțial liberă, adică în aceeași categorie cu Ucraina de acum. Lucian Ștefănescu a întrebat-o pe Cristina Guset de la filiala de la București a Freedom House cum explică această situație, știind că România face eforturi mari pentru a deveni membră a Uniunii Europene și dintre țările candidate, scorul ei este mai slab decât al altor țări candidate precum Bulgaria și Croația. De ce această situație? Cristina Guset.
Pentru că ei au mai multe criterii. Au criteriul cadrului legal, de ne menținem cumva constant. Mai au un criteriu al mediului politic, al influențelor de natură politică. Și anul acesta față de anul trecut, la acest criteriu stă mai bine România. Deci nu mai există o presiune politică cum a existat în perioada 2000-2004. Însă, se spune și în raport, în continuare, organizațiile media suferă de un fel de secretomanie și de un fel de manipulare și cenzură internă. Deci, în continuare, pe de altă parte, există o concentrare foarte mare a mediei românești. Deci sunt câteva grupuri, 3-4 grupuri importante de presă. Lipsa de transparență a acționariatelor acestor grupuri în continuare, proprietarii mediilor românești sunt câte o cutiuță poștală undeva în paradise fiscale. Deci n-ai presiune, n-ai influență politică, ai constrângeri economice, pentru că în continuare economicul nu poate susține presa românească. Un soi de, nu aș numi o cenzură internă, aș spune de manipulare a mediei de către marile grupuri de presă, ca să nu le spun grupuri de influență.
Ucraina a dobândit recent statutul de presă parțial liberă. Puteți face o comparație între ce se întâmplă în Ucraina? Pentru că Ucraina e oarecum recent în această situație.
Mi-e greu să fac o comparație. Poate că acolo nu este așa o mare concentrare în presă. Adică presa nu se află atât de mult în mâinile câtorva oameni care sigur că pot să manipuleze într-o manieră mult mai subtilă, folosind chiar voci credibile. Aceste voci dau credibilitate unei anumite publicații și în momentul oportun, atunci începe o manipulare extrem de subtilă, adică se credibilizează o medie și începe manipularea. Mă întreb și din punct de vedere economic, cum se susține presa aceea. Probabil există surse mai puternice decât în România. Mă refer la aspectul economic al presei.
Potrivit topului acesta pe care l-am în față, și-a trebuit poate să precizăm că e vorba despre un raport care are în vedere anul 2005, el e publicat la începutul 2006.
Da.
Văd că Bulgaria, care este cuplată cu România la aderarea în Uniunea Europeană, este pe locul 77, în timp ce România este pe locul 98. De ce această diferență?
Știți, este foarte trist ce ați observat acum, dar în general România se grupează cu țările care mai au mult de așteptat până să se integreze în Europa, cu Albania, cu Serbia și este la foarte mare distanță de țările recent integrate, asta și în celelalte rapoarte Freedom House. Asta se întâmplă cu România, deci sunt luând criteriile acestea pe care ei le folosesc, luându-le în calcul și uitându-se strict la aceste criterii, România este mai aproape de țările precum Albania sau Serbia.
Cristina Guset, președinta Freedom House România, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu. Subiectul cel mai important al presei de astăzi de la București este legat de admiterea în Uniunea Europeană și de eforturile făcute în reforma justiției, după cum aflăm de la Tania Radu.
Raportul național asupra corupției pe anul 2006, întocmit de Asociația Transparency International România, a fost făcut public ieri și e prezentat astăzi de mai multe ziare centrale. Verdictul raportului este că 2005 a fost un an la fel de prost în lupta anticorupție ca și cei precedenți. iar adevărul găsește un singur detaliu apreciat drept o îmbunătățire de raportori, reacția cetățenilor în fața corupției mici. Ei încep să reclame asemenea cazuri. Prezentarea raportului în ziarul Ziua scoate în evidență îngrijorarea raportorilor privind intențiile reale ale României de a-și ține promisiunile asumate față de Uniunea Europeană, aceasta în special în privința combaterii corupției. Raportul critică performanțele justiției, dar o prezintă pe Monica Macovei, ministrul justiției, ca pe o persoană cu foarte bună imagine internă și internațională. Adevăratul test, justiția română, nu l-a trecut, rezultă din raportul prezentat de Ziua. Între marile dosare de corupție din România post-decembristă, afacerea Fondul Național de Investiții, este prezent în presa zilei prin partea a doua un interviu în exclusivitate acordat ziarului Evenimentul Zilei de președinta societății care a administrat acest uriaș Caritas al anului 2000. Condamnată recent la 20 de ani de închisoare pentru fraudarea depunerilor unui mare număr de români, sub promisiunea că banii sunt investiți și pot fi recuperați cu surplusuri impresionante, Ioana Maria Vlas a făcut recurs și dorește ca procesul să fie rejudecat. Fără să-și conteste vina, ea spune că adevăratul autor al acestei inginerii fabuloase este omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu și acesta trebuie implicat potrivit poziției avute în FNI, cea de creier al întregii afaceri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Chișinău, Ministerul Economiei și Comerțului a anunțat că la 22 mai, după o pauză de mai mulți ani, va fi lansată o nouă etapă a privatizării, nouă și ca modalitate, urmând a fi vândute 32 de întreprinderi în valoare de 100 de milioane de lei la licitații cu ciocan prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, Igor Dodon, a anunțat că, după o analiză riguroasă a activelor statului, vor fi scoase la privatizare 32 de întreprinderi care nu reprezintă interes strategic pentru guvern, dar care, cu investiții private, s-ar putea dezvolta mai bine.
Întreprinderile care nu prezintă un interes strategic pentru stat, fiind dezvoltat business-ul, sfera de afaceri pentru o astfel de întreprindere, noi considerăm că statul nu trebuie să-și menține în proprietate astfel de întreprindere. Și din contră, în cazul dacă sunt diferite sectoare, diferite ramuri ale economiei naționale care necesită implicarea statului, bineînțeles că statul trebuie să fie prezent.
Cea mai sonoră denumire dintre companiile ce urmează a fi deetatizate este compania de asigurări QBI Asito, statul urmând să vândă 4% din acțiunile pe care le mai deține în această societate. Alături de aceasta figurează întreprinderi importante, precum Conso Civil sau Aliment Armaș, precum și mai multe întreprinderi de transport. Valoarea nominală a acțiunilor statului în aceste companii este de 45 de milioane de lei, însă potrivit lui Igor Dodon, acestea vor fi expuse la un preț de start de 100 de milioane de lei. Având în vedere că licitațiile vor fi cu ridicarea prețului, veniturile bugetului de stat ar putea depăși cu mult acele 28 de milioane de lei, prevăzute în bugetul de stat pentru anul curent. Ministrul adjunct al economiei a lăsat să se înțeleagă că întreprinderi strategice de infrastructură, cum ar fi rețelele de distribuție a energiei electrice din Nord, nu vor fi privatizate, iar centralele termoelectrice privatizate doar parțial.
Vis-a-vis de CET-uri, cunoașteți bineînțeles că aceste întreprinderi necesită investiții majore pentru a spori eficacitatea utilizării aceluiași gaz la producerea energiei electrice. La moment se examinează câteva proiecte, câteva oferte de la potențiali investitori vis-a-vis de modernizarea acestor întreprinderi. Se examinează posibilitatea nu vânzării CET-urilor, ci unui parteneriat public-privat cu cineva dintre investitorii potențiali.
În același timp, susține Igor Dodon, statul intenționează să dea în cesiune pentru perioade mai lungi serviciile nerentabile în prezent de aprovizionare cu apă și cu energie termică din orașele mari, însă aceasta doar după modificarea cadrului legal. Procesul de privatizare este reluat după o pauză de câțiva ani, după ce guvernarea comunistă a afișat o atitudine negativă față de acesta și chiar a naționalizat mai multe companii private. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum se vede, Republica Moldova dinspre Statele Unite și Germania, Franța și imigrația selectivă și ce șanse de supraviețuire au librăriile de carte românească? Acestea sunt câteva dintre subiectele următoare, mai întâi însă repetăm pe scurt știrile serii.
Negocierile pe care unele state europene le poartă cu Teheranul asupra programului său nuclear ar trebui să ducă la o rezoluție care să permită sancționarea Iranului dacă nu oprește îmbogățirea uraniului, a spus subsecretarul de stat american Nicholas Burns înaintea convorbirilor de azi cu reprezentanții ai Rusiei, Chinei, Marii Britanii și Franței.